Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio skatuve.
Smiekliņi mazīni smiekli Tā, lai vēsmiņas viegliņas dvašas Atnāk pašas un aiziet pašas Pieskarties viegliņām, klusi klusītiņām Pasaulē apstāsies brīdi pa brītiņām Pasaulē patīka viegli iet Pieliec man, pieliec roku mazliet Pieliec man, pieliec roku mazliet, pieliec man, pieliec roku mazliet. Gribas pieskarties viegli un maigi, Nesaki man, kā grūti laiki, nesaki man, kā grūti laiki, gribas pieskarties viegli un maigi, gribas pieskarties viegli un maigi, gribas pieskarties viegli un maigi. Pieliec man roku mazliet, Pasaulē patīka viegli iet pieliec man roku mazliet 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 pasaulē patīka vieli iet pieliec man roku mazliet pasaulē patīka vieli iet
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināt jūs mājās ēterā raidījums Radio skatuve. Pie mums šodien ciemos īpašs cilvēks. Cilvēks, kuras mediju nu jau varētu teikt divus mēnešus izdevās sarunāt. Cilvēks, kurš ir apguvis savā dzīvē gana daudz visādu lietu. Pabijis daudzās vietās un sadarījis ar sevis arī visādus paliekošus darbus un plāni arī dzene ir visādi. Žaneta Grende šovakar pie mums ciemos. Labvakar!
Labvakar! Paldies par uzaicinājumu!
Prieks, ka atsaucāties un prieks, ka atbraucāt. Žaneta, jūs esat tas cilvēks, kas rīdziniece īstenībā rīdziniece.
Īsta rīdziniece.
Īsta rīdziniece, kas šobrīd ir atpazīstama visā valstī, ne tikai kā eksministre, ne tikai kā uzņēmēji, ne tikai kā biznesa pasaules pārstāvs, bet arī kā fonda viegli pārstāvs un seja. Man bija tas gods pērnā gada iesākumā, februārī, ciemoties arī Liepājā radošo industriju konferencē, un tur arī uz skatos kāpa Žaneta, un no tā visa, sausais atlikums no visa uzstāšanās ilguma un garuma bija iemācīties pateikt jā.
Jā, tāpēc arī esmu šeit, jūs mani aicinājāt, un es iemācījos teikt vārdu jā no vien tāda interesanta Eiropas domātāja, Edvarda Bono, man bija tāda liela laime ar viņu pavadīt kopā 3 dienas, tālajos 90. Viņš bija atbraucis uz Latviju. Erikam Stenziniekam nebija kaut kā laiks ar viņu nodarboties, un viņš man iedeva Mercedesu, Debono un teica, brauc. Sapratīt, mēs ar viņu daudz braukājām pa kurzem un pļāpājām, un viņam bija piesprausts pie žakets atloka vārds yes, jā. Un viņš man teica, Ženet, pamēģiniet vienmēr teikt jā, un jūs redzēsiet, kā jūsu dzīve izmainīsies. Un tas ir bailīgi, jo diezgan bieži mēs drīzāk runājam par to, varbūt, kad ir jāpasaka beidzot nē, bet nu, tur ir jāatšķir, kad ir tie nē un jā brīži, bet jā tādiem lieliem fundamentāliem notikumiem nebaidīties un teikt jā, atvērties iespējām, un šis jā teikšanas vārds ir ļoti daudz izmainījis manā dzīvē, ļoti daudz.
Nu, ne tikai jā, man liekas, ka ļoti daudz ir izmainījis arī tas tā tikšanās arī man ziedoni.
Nu, jā, tie, kas bija Liepājā Subject Creativity dzirdēja, bet skatītāji, tas tāds brīnumains stāsts, un manā dzīvē ir vairāki brīnumaini stāsti, un satikšanās arī man ziedoni ir viena no tām, ka es savā 40 gadu jubilejā pārdomāju dzīvi. Un es domāju, ka daudz cilvēku, kuriem paliek 40, nu tas tā kā vidus dzīve, jā, un es domāju pie sevis, kas man no 40 gados, kas man ir tāds, kas man ir bijis patiesi ietekmējis mani. Un es pēkšņi atceros, ka vidusskola žetonu vakarā, nu žetonu vakars visi atcerās to sajūtu, un mums ir tātad ludziņa par Imantu Ziedoni ar Imanta Kalniņa mūziku, un es pirmo reizi 82. gadā, kad es beidzu Rīgas 4. vidusskolu, tā kā sajūtu brīvību, vēl nebija brīvība, vēl Brežņevs bija dzīvs, bet kaut kāda brīvība caur Kalniņa un Ziedone to radošumu. Un es saviem kolēģiem saku, draugi, uzdāviniet manas 40 gadu jubilēju Imanta Ziedoņa kopotos rakstus un mēnesi brīvu laika. Man dzimšanadien 10. martā es saņemu dāvanu un visu martu lasu Ziedoni, izrakstu tādas domas no Ziedoņa, un 1. aprīlī es atceros, ka šodien bija labs laiks, es gāju caur Vērmeņu dārzu, un pretī nāk Imants Ziedonis. Loģiski, ja mēs redzam uz ielas Raimondu Paulu vai kāds atpazīstams persons, mums gribas viņus sveicināt, jo viņi ir mūsu radinieki faktiski, vai ne, mēs tik daudz par viņiem zinām, un es arī smaidu un sveicinu, viņš apstājās un saka, Jaunkundze, iesim iedzert kafiju. Es atceros Debono un saku, jā, un te nu es sēžu.
Jo tādus tos brīnumainos stāstus īstenībā jau ir sevišķi tie cilvēki, kas ir saistīti ar fondu viegli un tie ļaudis, kas ir apkārt. Manuprāt, ja viņi jau katrs ir veseli almanahi ar notikumiem un ar brīnumainiem stāstiem. Bet kas ir tas, nu, jūsuprāt, kas ir tas brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš iemācās, atšķirt to ikdienas pelēcību, to apturēt un atļaut sevi ienākt kaut kādai pilnīgi citai lietai, citai, varbūt tai, tagad moderni saka, izņemt sevi no komforta zonas, nu tā ir tā vienkāršākā lieta, kā to izstāstīt, bet manuprāt, ne katrs to spēja izdarīt, ne katram ir tā iespēja kaut kur sevi izņemt un kaut kur ielikt, bet kā sev atvērt tai pasaulē, lai pie tevis atnāk tas brīnums, tā brīnumainā situācija, vai tā situācija, kam pateikt jā?
Nu, tagad šī raidījuma ietvaros stundas laikā.
Nebūs, jā, tik.
Es nevarēšu to recepti izstāstīt, lai arī man ir tādas dažas idejas, kuras es varētu pastāstīt, bet tā galvenā lieta, un varbūt kādam tas kaitinās, ko es tagad saku, es atvainojos, bet tā galvenā lieta ir tas, ka vispirmām kārtām ir apzināti jāļaujās tam brīnumam. Un tā ļaušanās brīnumam ir tāda, kad ir jābūt arī brīvam laikam, jo, ja mums viss ir aizņemts, tā īsti nav, kur tam brīnumam atnākt. Un tā pirmā lieta varbūt ir uz brīdi apstāties un padomāt. Un kāds teiks, jā, bet es jau katru dienu domāju, man tas brīnums nenāk un nenāk.
Kā nav, tā nav,
jā, bet varbūt arī, kad Imants brīnišķīgi saka, ja netic, tad nevar. Tam ir jānotic. Un tā ir tāda vienkārša lieta, noticēt tam, ka tas var būt, un tad kaut kā solīt pa solītim tas sāk notikt.
Un tad droši vien, kad kas pasaka to jā vārdu, jā, es tam ticu, tad viņš arī saka, jā, tad, nu tad es nāku.
Tas jā.
Labi, paklausamies tagad mūziku, un tad jau atgriežamies pie sarunas.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kā tu profilā stāvi. Pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu aiz burtiem, kas aizplīv secen. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm. Smaržu kā naktī sadegot nakts vijoles. Ja mēs pieskarsimies viens otram, mūžība pār mums nolīgs. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kā tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu aiz burtiem, kas aizplīv secen. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precē.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Radījums radio skatuve jūs mājās, bet mūs mājās šokar ciemojas Žaneta Grenda. Žaneta, biznesa vide, uzņēmējdarbības vide, tagad radošums, idejas, grāmatas, Nu, kā tas viss tagad tā ķēda? Kā, nu, kā tur tas tā? Labi bija smaica, bija kafija ar ziedodi?
Jā, es domāju, ka man dzīvē ļoti veicies ar to, ka tik interesanta dzīve, es esmu tik priecīga, un tas interesantums jau slēpjās tādās arī, teiksim, mūsu paudzes dzīvē, kad 27 gadus es nodzīvoju Padomu Savienībā. Ar visām no tā izrētošām sekām. 27 gadus brīvā un neatkarīgā Latvijā, un, protams, ka tikko Latvija kļuva neatkarīga, es jau 89. Gadā biju biznesmen. Es dzinu mašīnas no Zviedrijas.
Strauji.
Un tas iespējams bija tā vilkme, ka kaut ko vajag darīt, un tagad biznes, un izveidoju biznesu, un pārdevu startautiskai kompānijai. un tad es biju tirzniecības kameras vadītāja, un tad man uzaicināja pabeigt Nacionālo bibliotēku, un es kļuvu par ministri. Bet pēc visa tā skrējiena, tā trakā skrējiena, kad tu tā apstājies un padomā, kas patiešām ir liels un vērtīgs. Vai kas ir tas, kas tev sagādā milzīgu prieku? Un jau, teiksim, kad es biju biznesmeni, mēs sākām ar fondu viegli dziedāt. Nu, nav tāda joklieta uzkāpt 48 gados uz skatuves un vispār sākt dziedāt pie mikrofona un uz skatuves. Un tu apjaud to lielo prieku radīt. Arī biznesā es, protams, rādu, bet tas ir cits kaut kas. Es novēlu patiešām visiem radioklausītājiem pirmām kārtām atrast to lietu, kas jums reāli sagādā prieku. Ziedoņu vārdiem sakot, vienīgais, kas dzīvē jādara, ir jādara. Ir jādara. Tai lietai, kuru tu dari un tikko tev ir prieks, man bieži saka, Žanet, kā jūs pēc ministres amata, jums nav par maz tas muzejiņš ziedoņa? Un es domāju, apžēliņ, tas ir lielākais, ko es savā dzīvē jebkad esmu darījusi, veidot muzeju Imantam Ziedonim. Viņa lielums ir milzīgs. Milzīgs, tas ir okeāns, tas ir milzīga laime.
Bet jūs paši sakat fondā viegli, ka tas muzejs ir izdziedāts.
Nu jā, tas ir, mēs esam unikāli pasaulē, mēs pagājušā gadā bijām uz vienu zinātnisko konferenci Edinburgā, kur stāstījām par tēmu literatūru un mūziku, un ka mēs starptautiskai sabiedrībai izstāstam to, ka muzejs ir izveidots dziedot. Viņi saka, tas ir ģeniāli, kā jūs šito izdomājāt, un, protams, mēs jau baigi nedomājām par to, mēs iegādājāmies ziedoņu vasaras māju, lai veidotu ziedoņu muzeju tieši tā kā vēlas ziedons, un apsēžotos viesistabā pie kamīna, jaunie īpašnieki, sākām domāt, bet ko mēs tagad darīsim, kas vispār ir muzejs, kā viņš veidojās, kā tas notiek, un Renārs tāds Samuls saka, lau draugi, varbūt daram to, ko mēs mākam, dziedam. Un tā mēs sākām veidot tos albumus, viens, otrs un trešais, bet šobrīd man jāsaka jau, ka ziedoņu muzejam ir divas pilnas sezonas, un lai arī sākumā Imants teica, es gribu muzeju, kas ir nemuzejs. Es saku, Imants, ko domā ar to? Viņš saka, es negribu, lai muzejā ir gidu, es negribu, lai muzejā man skatās pakaļ tantes, es gribu, lai muzejā ir kā mājās, lai visu ir aiztikt ar rokām. Un tagad mācoties jau, faktiski es jau esmu pabeigusi Latvijas kultūras akadēmijas doktorantūru tieši muzeoloģijā. Tie ir modernie muzeji, piedzīvot muzeju. Imants gribēja, lai ziedoņu muzejs būtu kā piedzīvojums, kā piedzīvot, un netik varbūt daudz, kā ļoti bieži varbūt muzeji ir par kādu cilvēku. Ziedoņu muzejs vispār nav par ziedoni. Ziedoņu muzejs ir par jaunradi, par sevis un pasaules izzināšanu un par latviskumu, un tās ir tās lietas, ko ir iespējams piedzīvot ziedoņa muzejā. Un tas ir brīnišķīgs piedzīvojums mums pašiem tādu muzeju veidot. Un daži saka, nu jā, ko te jūs, tu esi radošumu, un jums tur viss tā kaut kā nenopietni, bet mēs esam īsts Latvijas Republikas akreditēts muzejs ar pētniecību, ar krājumu, un vienlaicīgi ļoti radoši, vienmēr ceļā, tad mēs realizējam Imanta ideju apiet apkārt Latvijai un izdaram to, tad mēs dziedam, tad mēs izdomājam vēl kādus peksteņus, nākamnedēļ mēs atveram biblioteku vilcienā. Nākamnedēļ viens vilciens sāk kursēt, kā ziedoņa bibliotekas lasītāju. Cilvēki iekāps dīzeļa vilcienā, un trijos vagonos ir sadarbībā Latvijas Nacionālo biblioteku grāmatu kastes, kurās būs grāmatas par ceļošanu. Un cilvēks vilcienā vienkārši var palasīt grāmatu, ja viņam ļoti interesē paņemt līdzi uz mājām un nākamā reize atdot dzelzceļa kasē, vai palasīt un nolikt vietā, jo Imants saka, ka lasīšana sāk veidoties no brīva laika. Vilcienā ir tik brīnišķīgs brīvs laiks, ka tu vari vienkārši pasēdēt un palasīt. Un iespējams, kad pasēžot un palasot, sākas pirmais tas brīnums. Tu atrodi sevi, atrodi pasauli, aizdomājies un domā, cik interesanti, ja tajā grāmatā rakstīts, varbūt es arī tā varētu.
laiks un brīnums un vilciens un vēl grāmata. Man ir pa ko padomāt, bet tagad paklausamies mūziku.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Reiz nosākāts un triekts un lamāts tieku Es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku sev es uzrakstu par savu pašu prieku un no šīs savas dziesmiņas Pats priecīgais es tieku par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku, kur lai es to lieku, jo nevajag Nemaz daudz, kādreiz, pavisam nieku, lai uzrakstītu sev par prieku. Dziesmiņu par prieku, un ja nu arī tu kaut kā to neatrodi lieku, tu arī vari uzdziedāt. Šo dziesmu par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī cie, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku.
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Bet, Džanet, pēc tā, ko jūs šobrīd darāt, tas aizņem visu 24/7 visu. Ja paliek vēl kaut kāds nogrieznīts arī tā kā sev?
Es pirmā kārtā man jāsaka, ka esmu tajā brīnišķīgajā stadijā, ka mans darbs ir mans hobijs. Un es vairs tā, man ir grūti atšķirt, kuru brīdi tas ir darbs un kuru brīdi tas ir hobijs vai gatavošanās viegli koncertam, kurā es pati uzstājos un vakarā mēģinu dziedāt, kas tas īsti ir. Tagad 3. Februārī būs koncerts Dzintara koncertzālē Liepājā, un jau ir jāsāk gatavoties, jo skatuvē ļoti nežēlīga tā pieprasa kvalitāti, un ir tāpat kā tu trenējies, lai noskrietu maratonu, tāpat ir jātrenējās dziedāt. Bet no tādām lietām, kas man pašai vēl ļoti patīk, ir kustība. Tātad es esmu bijusi ilgu laiku orientierists, skrējusi ar kartēm, mežā bijusi Latvijas orientēšanās federācijas prezidente, un tas kustība prieks ir palicis, viss, kas ir iešana, orientēšanās, slēpošanas ar milzīgu baudu, izbaudu distanču slēpošanu. Mēs tikko bijām pagājušā nedēļā Igaunijā Tartu. Tartu maratona trases jau ir brīnišķīgas, tieši klasikā izbaudīt ziemu, sniegu, to slīdējumu, to kustību, mežu, dabu. Tas ir tas, kas es rītdienā uz darbu eju ar kājām, lielākoties pavadu stundu turp stundu atpakaļ. Katru sestdienu, svētdienu noteikti izēju dabā, un ja es neesmu pakustējusies, tad es jūtos, nu, ka man kaut ko vajag, ka man kaut kas pietrūks. Nu, protams, visās iespējamās vietās, vānsistabā, guļamistabā, mašīnā, uz virtuves galdu, uz darba galdi ir aizlasītas grāmatas. Es visu laiku lasu. Tām, liekas, arī kaut kāda atkarība. Ka man lielāks prieks ir tāds, kad es kādreiz nopērku, es katru mēnesi vaktēju, kad iznāks Rīgas laiks, un tad, kad viņš iznāk, tad es visu dienu lasu. Vienkārši man tas sagādāts tādu baudu, tādu prieku. Es domāju, ka esmu ziņkārīga.
Bet arī par to ceļu runājot, par ceļu pagājušā gada nogalē, ja nemaldos, ja, iznāca filma 1836 izgaismo Latviju. Bija filmas prezentācija pagājušā gada.
Jā, mēs jau 5. decembrī tātad bija filmas prezentācija, un tas ir gandrīz neticami. Mēs 2,5 gadu garumā apgājām apkārt Latvijai. Apkārt Latvijas robežai ir 1836 km, un tad, kad mēs pirms 3 gadiem pašvaldībām stāstījām, ka mēs to izdarīsim, viss teica, nē, nu, runājiet, nu, tas nav iespējams vienkārši. Jā, tas bija sarežģīti, 3,5 vasaras, katru sestdienu, svētdienu, neko citu nedarīt, kā braukt.
Katru?
Katru sestdienu, svētdienu, 2,5 vasaras, neko citu nedarīt, kā braukt un iet, bet es esmu piedzīvojis īstu Latvijas simtgadi sevī piedzīvojis, jo es redzēju, es zinu, kā ir uz Latvijas robežām, es esmu redzējis, esmu runājis ar cilvēkiem, Es esmu tik ļoti iemīlējusies Latvijā. Latvija ir brīnumskaista zeme. Brīnumskaista ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Nu, protams, var dažādi skatīties. Viens katru dienu meklē utis un blusas, otrs redz skaisto un cildeno. Un es esmu ziedoniste. Es eju tā kā tu dari ziedonis. Ziedonis meklē cildeno, skaisto, brīnišķīgo. Tad arī dzīve ir brīnišķīga. Nevar gaidīt, ja tu skaties uz melnu krāsu, ka tur būs zaļš. Tā nebūs. Uz zaļo jāskatās, lai būtu zaļš.
Jā, jo tie ceļā sastaptie cilvēki, tie arī dzene dod savu to pienesumu, lai tu pats... Tas ir kā labu grāmatu sastapt ceļā sastapt cilvēku, ar ko tu iepazīsties, ar ko tev varbūt mūžā nekad nebūtu satikšanās, ja tu nebūtu bijis ceļā. Ja tu vienkārši neuzdrošināt uz iet.
Jā, jums ļoti skaists ir jūsu radio sauks par vērtībām un laiku. Imantam ir līdzīgs. Imants saka tā, laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks. Laiki mums bijuši visdažādākie mūsu dzīvēs, bet tieši tā cilvēka vērtība, cilvēcīgums, starojums, prieks, tas, ko viņš dara, tas, ko viņš atstāja, tā ir tā lielā vērtība.
Man ir viens neatbildēts jautājums, kas man visu laiku urda. Es gribu zināt visu sīku un smalku, kā Andrejs Upīts tika pie pasas.
Andrejs Upīts tātad ir lācis, kuru Imants Ziedonis atveda 1966. Gadā no Kabardijas. Lācis ir ļoti liels un viņu nelika lidmašīnas bagāžā. Viņam nopirka biļeti no Kabardijas, nu tātad no Gruzijas uz Rīgu, un pagājušā gadā mēs braucām uz Londonas grāmatu izstādi un nolēmām, ka Lācis atkal grib lidot. Lācis sauc Andrejs Upīts, un mēs uzrunājām Air Baltiku. No sākuma mēs mēģinājām nopirkt biļeti paši. Izrādās, ka nevar nopirkt, ja nevajadīja dokumentu biļeti.
Pase vajag.
Ir vajadzīga pase. Un mēs uzrunājām Air Baltiku, un viņi bija ļoti priecīgi atbalstīt Andreju Upīšu vēlmu lidot uz Londonu salonā, un viņam tika izsniegta gan biļete. Un viņi loģiski prasīja pasi, un mēs uztaisījām. Un, nu, ja cilvēki prasa, tad mēs uztaisījām. Andrejam Upītim brīnišķīgi gāja Londonas grāmatu izstādē, jo redziet, kā ir. Mēs visi zinām Ziedoni, esam mācījušies skolā, un ja vēl dzied Renārs Kaupers, tas vispār ļoti skaisti, vai Goran Gora. bet Londonas grāmatu izstādē neviens nepazīst, ne Ziedoni, ne Kauperu, ne Goran Goru. Renārši brīvi staigāt pa izstādi, neviens nenāk prasīt autogrāfus. Bet Lācis bija zvaigzne, visi nāca klāt un prasīja, no kurienes ir Lācis, un mēs stāstam, ka viņš atbrauc no Kalnu Kabardijas, un tagad no Rīgas ar lidmašīnu, visiem runājās, un jā, brīnišķīgs piedzīvojums gan Londonas grāmatu izstādē, gan arī mēs bijām Frankfurtas grāmatu izstādē, un sniedzām daudzus koncertus diasporas latviešiem, un jā, visiem sveicien arī diasporas latviešiem, mīļie tautieši, braucēt mājās. Es zinu, ka jūs sapņojat par to.
Paklausamies mūziku.
Radio skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Thank you. radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Un tā ir taisnība pie mums cimošo ar Žaneta Grende. Žaneta, kas ir ar tām grāmatām? Izstāstat, katru gadu tiek izdota grāmata?
Jā, mēs fondā viegli domājām par to, ka Ziedoņa muzejs ir par imantu vērtībām, un tāpat laikā imantam ir sarakstīts un kopā izdodas 210 grāmatas, un mēs esam izveidojuši arī Ziedoņa bibliotēku. Tātad Ziedoņa bibliotēka, kā imants pats saka, ir mana dvēsele, un kas tad ir dvēsele? Ja tās ir grāmatas, kuras mēs pārizdodam, tās grāmatas, ko lasīja imants, piemēram, lai sarakstītu poēmu par pienu, imants ir pieregistrējis 76 grāmatas, no kurām viņš ir iedvesmojies, vai ne? Interesanti būtu izlasīt, nu kā tad imants ir iedvesmojies sarakstot. Mēs nolēmām, ka mēs katru gadu izdosim vienu līdz divas, pārizdosim imanta grāmatas, bet ļoti svarīgi ir tādu varbūt šīs dienas kontekstu, šīs dienas redzējumu. Grāmatas ir ļoti kvalitatīvas, ir tātad gan ilustrēts, gan labs papīrs, nozīmē, ka tam ir ļoti augsta kvalitāte. Un pagājušā gadā mēs bijām izdevuši jau pirmās savas trīs grāmatas, nu iepriekšējos gados. Mums par lielu pārsteigumu mēs grāmatniecības konkursā Zelta ābele visas trīs tika nominētas. Un viena no tām arī laurijāte, Ziedoņa dienas grāmatas, un es no skatuves teicu, miļa grāmatnieki, lūdzu piedodiet, es zinu, ka jūs izdodiet 300 grāmatas gadā vai 200 grāmatas gadā, un es ar savām trijām atnāku, bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs katru grāmatu ļoti, ļoti lolojam. Un pagājušā gadā mēs izdevām arī divas grāmatas, viens ir tāda imanta mazie izteicieni arī, ko es šovakar šeit citēju, tie ir minimismi, un šobrīd jau grāmata ir ceturtā pirktākā uz šo brīdi. Un otra grāmata ir ļoti mums būtiska grāmata, tas ir mūsu trīs albumi, kas ir ierakstīti Murijāņos klētiņā, tātad imanta dzejoļi ar mūsu mūziķu Renāra Gorana, Jāņa Strapcāna, Māriņas komponētās dziesmas, ar kompanijas tādām nelielām esejām, kā viņi ir satikuši imantu, bet šī grāmata ir unikāla ar to, ka mēs sadarbojāmies ar tātad uzņēmumu Overly, šī grāmata skan. Kad uzliek grāmatai uz dzejoļiem virsū tātad glaudāmo telefonu, tad un atverot Overly aplikāciju, sāk skanēt dziesma. Es domāju, ka šī ir pirmā skanošā grāmata Latvijā, un arī, kad mēs rādījām šo grāmatu Londons un Frankfurts grāmatirgu, šī grāmata ir tulkot angļu valodā, visi teica, nu jā, tā ir tāda grāmatas inovācija, kad grāmata izkāp no saviem vākiem un kļūst arī skanoša.
Bet, Žanet, kur tās idejas tādas rodās? Nu, kur? Nu, tas ir jūsu fonda viegli ļaužu vidū, vai viņas atnāk vēl no kādiem blakus esošiem draugiem vai
idejas,
paziņām?
Pirmām kārtām idejas rodas brīvībā. Ir jābūt lielai brīvībai, liela brīvība ir liela mīlestība, un tādās vidēs tu radi, un tā radīšana notiek kopā, viens otru papildinot. Imantam ir interesanta teorija par radīšanu, un viņš saka tā, ka radīšana veidojās no maksimālas ieiešanas saknēs. Tad mēs tagad pārdomājam, ko mēs zinām par Latvijas saknēm, nu tā kā kūkas kārtās, Rainis, Vācietis, Ziedunis, Belševica, Briedis, mūzika, melanholiskais valsis un vienlaicīga maksimāla iziešana pasaulē, ko visi jau ir izdarījuši. Un tad, kad tu esi ļoti vērīgs un tu vēro gan savas saknes, jo saknes ir unikalitāte, tā kā mēs zinām par Raini, tā ķīnieti zina par Konfūciju vai Francūzi par Diderot. Un vienlaicīgi tā pasaules vērošana veido kaut kādas jaunas idejas. Tā mēs sākumā runājām par apstāšanos, un ko tad darīt, tā, kad tu esi apstājies? Tā viena lieta uzmanīgi vēro. Un tu sāc vērot, un kaut ko ieraugi, un tad likt kopā, un tad ir tā milzīgā brīvība, kurā tad tu vari arī radīt. Un mēs fondā viegli esam kā ģimene. Un kāpēc ģimene? Tāpēc, ka ģimene pieņem viens otru. mēs ikdienā esam noņēmušies ar savstarpējo nosodīšanu, bet tādā nosodīšanā nav brīvības, pieņemšanā ir brīvība. Ģimene pieņem, māte pieņem bērnus. Viņi vienkārši pieņem, bērnu darīt, ko viņi grib reizēm, bet māte viņus mīl tāpat. Kā atrast to beznosacījumu mīlestību? Ja domājaties, ja mēs Latvijā pieņemt lēmumu, ka mēs esam liela ģimene, cik mēs esam 2 miljoni, tas ir ciemats. Mēs vienkārši ciematā Latvija nolemjam, kā Imants saka, es skaitīju un nonācu pie viena. Mēs esam viens. Ja mēs uz otru rādam ar pirkstu, tad mēs zinām no bērnu dienām, kas uz citiem rāda. Tas pats arī ir. Tas ir tik vienkārši.
Tu vēl gribi to stāstu par dalailām, lai jūs izstāstu.
Jā. Mēs sākām runāt par to, ka ar to jā vārdu notika tāds negadījums, ka man bija atbraukuši draudzenes no Krievijas, un viņas bija atbraukušas uz dalailams lekciju, un viņas man saka, Žanet, mēs atbraucām speciāli, un tu neeji. Es domāju, nu labi. Es kaut kā dabūju biļeti, aizgāju uz dalailams lekciju, un neesmu paņēmusi līdz kaut kādas tur austiņas, lai klausītos tūkojumu no tibetiešu valodas uz angļu valodu. Sēžu un domāju, nu labi, es neko nesaprotu. Es skatos uz dalailām, viņš tur runā. Nu, es vienkārši baudu, es skatos uz viņu kā uz personu. Un starp brīdī man pienāk klāt viens vīrietis un saka, un tas ir gan neticami, ko viņš saka. Viņš saka, Žanet, jums ir pasa līdzi. Es saku, man ID. Negribat atnākt papusdienot ar dalailām. Es domāju, ka viņš joko. Jā, un, bet šeit šim stāstam jāņem vērā, ka esmu eksministra. Jā. Nu, un es saku, jā, protams, es iešu pusdienot ar dalailām, domādam, ka tas joprojām ir joks, un dodos izēt cauri drošībai, un es ieeju telpā, ir garš galds, un galda galā sēž dalailama. Un es pēkšņi saprotu, ka tā ir īstenība. Es viņam lēnām tuvojos un saku, hello. Viņš smaida, nu tāds mīlīgs, viņš nu tā kā salavēts. Un viņš saka, hello, Žanete. Un mēs sākam ar viņu runāt, un viņš prasa, ko es daru, un es sāku stāstīt, nu mums ir tāds dzēnieks, Imants Ziedonis, viņš saka, viņš ar viņu tikos 96. Gadā. Un viņš man sāka atstāstīt, ko viņš ar Imantu, kādus jautājumus ir pārspriedušs, kad viņš bija Latvijā, un viņš atcerās Imantu Ziedonu, atcerās, par ko viņi runājuši, un mēs pavadījām laiku, runājot par tām būtiskajām pasaules lietām, un tad, kad es gāju projām, viņš palūdza savus asistentus un nosvētīja man ar to balto budistu šāli, un es izgāju ārā Ķīpselā, tur 5000 cilvēku, kas klausās to lekciju, un viņi uz mani skatās, un viņi domā, nu, ka es esmu budiste, vai, kad es esmu izpelnījusies to augsto godu, bet tā atkal ir tā nejaušība, tā ir kaut kāda nejaušība, vai tāda pat nejaušība, mēs skatāmies, kāds grāmatas Imants ir lasījis, un viena no tām ir Rumi, viņa krievu valodā, Rumi ir viens no lasītākajiem autoriem pasaulē, ko daļa latviešu vispār nezin, ka tāds ir, un nav lasījuši, tāpēc, ka viņš nav tūkots latviešu valodā. Mēs burtis tikko bijām Konjā, tā ir pilsēta Turcijā, kur dzīvoja Rumi 13. Gadsimtā. Un es satieku sūfiju. Sūfijas ir tāds ticības virziens. Un tas sūfiju priesteris mani uzaicina uz sarunu, un mēs sākam runāt, un es stāstu, un mēs secinām, ka tie Imanta izteicieni un Rumi izteicieni ir ļoti līdzīgi. Nu, ka tas avots ir viens, ka mēs varam lasīt visas, mēs varam lasīt Toru, Bībeli, Korānu. Tas ir par vienu. Nedar otram to, kas tev pašam nepatīk. Vai ne? Un tas ir tas brīnums.
Klausamies mūziku.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Thank you. снимаешь вечернее платье, стоя лицом в стене. И я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Я не спрашиваю, сколько у тебя денег, не спрашиваю, сколько мужей. Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. И если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Tieši tā, raidījums radio skatuve jūs mājās, un mūsu mājās ciemojas Žaneta Grende. Žaneta, grāmatas izdotas, muzejs tapis, dziesmas arī dzen ierakstītas, albumi izdoti, tauta zina, kas ir fonds viegli. Kas tālāk? Ir taču kaut kāds brīdis, kad liekas, nu pagaid, nu labi, nu to esam paveikuši, to esam paveikuši, bet kas tālāk?
Nu pirmām kārtām man jāsaka tā, ka tik labi nav, ka visi zina, kas ir fonds viegli. Es būtu ļoti priecīgi, ja visi Latvijas iedzīvotāji zinātu, kas ir Imants Ziedonis. Nu tas jau būtu tāds labs rezultāts. Nu jā, mēs visu laiku, tas ikdienas skaistākais darbs ir lasīt Ziedoni katru dienu. Un būtajā Z pakāpē, un tu visu laiku atrodi Ziedonai kaut kādas jaunas atklāsmes, un pēc skriešanas pa pasauli, koncertiem, visiem mūsu projektiem apkārt Latvijai, mēs domājam, varbūt, ka būtu kaut kā atkal jāuzvelk kedes, un tā mierīgi jāapsēžās kartupeļu lauka malā un jāapskatās kā aug kartupeļs. Kartupeļu tēma ir ļoti tāda plaša Imanta Daļradē, un tā īsumā tas būtu par gaismu kartupeļu bļodā. Jo, nu, mēs, ja Imanta vārdiem sakot, jūs visi par maizi, bet kas par ziediem karos? Un tieši varbūt šajā kartupeļu vērošanā un mierā var arī rasties tas jaunais. Nu, kartupeļiem droši vien arī patīk, viņiem varbūt lasa priekšā pasakas. Kartupeļs aug un klausās pasaku par lāčiem. Varbūt dažas kartupeļu šķirnes labprāt klausītos Epifānijas. Jā, tas ir tas nākošais, nākošā ideja par to, ka atgriezties Kurzemītē. Mēs esam šodien Kurzemītē, Kurzemes rādio. Un Imants Kurzemīte sāk ar kartupeļu stādīšanu. Nu, pamēģināsim mēs pilsētnieki iestādīt kādu kartupeļu lauku un pavērot, kā viņš aug, un palasīt viņam priekšā pasakas.
Ideja vienkārši fantastiska, laiks rādīs un dzīve rādīs, un tas, ka labas lietas notiek ar labiem cilvēkiem, par to vairs nav jāšaubās, un par to vairs īstenībā arī nav jābrīnās. Viņas vienkārši notiek. Ja ir kāds, un es domāju, ka tādu nav maz, kas klausās, un šobrīd klausās arī mūsu sarunu, un kas ir aizdomājis par to, nu jā, nu viņa tajā fondā tur tā kopīga, nu viņa kā ģimene, bet es arī tā gribētu, es arī pie viņiem gribētu kādreiz, es gribētu pieklauvēt un būt daļa no viņiem, es gribētu būt daļa ar viņiem kopā. Kā ir ar tādiem cilvēkiem? Nu, piemēram, es tagad gribētu būt ar jums kopā.
Ļoti labi, tātad tuvākais notikums mums ir 3. februārs Liepāja, mums ir ļoti vajadzīgi brīvprātīgie. Mums ir ļoti liela brīvprātīgo kopiena, lai sarīkotu kādu notikumu, mēs aicinām brīvprātīgos. Būs brīnišķīgs projekts Ideja pavasars, kas ir domāts jauniešiem jaunrades projekts Talsos, Madonā un Cēsīs, kur mēs aicināsim jauniešus skolu 20-30 ietvaros izveidot stundu muzejā, pašiem kļūt par pedagogiem. Mēs viņiem pastāstīsim, kā tas ir, un aicināsim iet uz kādu muzeju, saņemties drosmi. Tātad, un arī šī procesā ir vajadzīgi brīvprātīgie klases piesakaties. Mums ir sporta ielā 2 Rīgā Ziedoņa biblioteka, kur mēs februārī atvērsim izlaušanās istabu, kurā varēs izlasīt grāmatu, blēņus un pasakas izlaužoties. Sakiet saviem skolotājiem, skolotājs piesakaties, brauciet pie mums. Un tā jau ir tā kopienas veidošana, braukt ciemos, palīdzēt. Vasarā stādīsim kartupeļus, mums droši vien vajadzēs lāpstas un ķeres un padoms. Es būtu ļoti priecīgi, ja klausās šobrīd kādas brīnišķīgas Latvijas sievietes, kuras māk izcept kartupeļu sacepumu kurzemnieku gaumē ar pienu un siļķēm. Sūtiet receptes, visas kartupeļu ēdienu receptes sūtiet. Mēs būsim ļoti priecīgi, jo mīļais labais kartupeļs ir jāceļ gaismā un arī par gaismu. Par gaismu kartupeļu bļodām.
Nu, tā ir atkal tā iespēja pateikt jā.
Tā ir iespēja pateikt jā, un varbūt, ka no tādas šovakar klausoties un domājat, nu jā, nu labi, nu es pieteikšos.
Ko es varu zaudēt?
Ko es varu zaudēt, es neko nevaru zaudēt. Un, kas ir interesanti, ka mums muzejā visi darbinieki ir pieņemti darbā no brīvprātīgā statusa. Kāpēc? Tāpēc, ka brīvprātīgais darbs, viņš ir interesants ar to, ka cilvēki, ja to dara ilgākus gadus no vietas, tad viņi to dara tāpēc, ka viņiem patīk.
Tas ir tas kritērijs.
Tas ir tas kritērijs, jo mēs darbā pieņemam tikai tos cilvēkus, kam Imanta vārdiem runājot dzīves jēga ir prieks.
Žanet, man tagad ir jāsaka, mūsu raidījums ir pienācis pie finiša taisnes, man jāsaka, ir milzīgs paldies par šo vakaru sarunu, par Ziedoni un par Ziedoņa elpu šajā mājā. No sirds es novēlu, lai visas lietas, kas iecerētas, arī izdodās pie jums un arī pie mums, un es ceru, ka tā saite tikai būs stiprāka un viņa noteikti nepārtrūks, jo tā sēkla ir iekritusi auglīgā zemē, un es domāju, tie kartupeļi plauks un zels. lai veicās lietās, lai veicās cilvēkos, kurus sastopat, kas pie jums atnāk un ar kuriem jums kopīgs ceļš ejams. Mēs noteikti vēl tiksimies un sveicam visiem jūsējiem.
Paldies, Kurzemītei!
Šis bija raidījums Radio Skatuve, vai pie mums šodien ciemojas Žaneta Grende. Ar jums sarunājosies Dace Blathen un pie skaņa pults Emīls Kazakovs. Uz tikšanos atkal citu reizi.
Radio Skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio Skatuve.